Прэфект кангрэгацыі па справах усходніх касцёлаў кардынал Леонардо Сандры 18 ліпеня завяршыў свой візіт у Грузію і Арменію. Нагодай для наведання першай з краін стала 20-годзе ўстанаўлення дыпламатычных адносін апостальскай сталіцы і Грузіі. Апрача афіцыйных святкаванняў, сустрэч ватыканскі іерарх сустрэўся ў Тбілісі з грузінскай моладдзю. Візіт у Арменію пачаўся 15 ліпеня святой імшой на армянскай мове ў новапабудаваным касцёле горада Ташыр. Кульмінацыйным момантам візіту кардынала Сандры была сустрэча з каталікосам усіх армян Гарагінам II. Падчас спаткання кіраўнік армянскай апостальскай царквы назваў цёплымі гістарычныя адносіны паміж двума касцёламі, падкрэсліўшы канструктыўнае супрацоўніцтва ў сацыяльнай і адукацыйнай сферах. Кардынал Сандры выказаў надзею, што адносіны паміж двума касцёламі будуць яшчэ больш умацоўвацца. Акрамя таго, прэфект кангрэгацыі па справах усходніх касцёлаў сустрэўся з прэзідэнтам Рэспублікі Арменія Сержам Сархсянам і міністрам замежных спраў Эдвардам Налбандзянам. У апошні дзень свайго візіту кардынал Сандры наведаў бальніцу Рэдэмторіс Матэр, якая была пабудавана па ініцыятыве благаслаўлёнага Яна Паўла II як дар для ахвяр землятрусу, які адбыўся ў Арменіі ў 1988 годзе.